програмата на радиото с дискусия по темата. Протести в Испания и Гърция срещу бюджетните икономии. Дългосрочно ли е бъдещето на двете най-засегнати от дълговата криза страни, Гърция и Испания в еврозоната? По темата казвам добър ден на професор Кръстю Петков, лидер на Обединения блок на труда.
Добър ден.
Професор Петков, американската финансова корпорация Citigroup прогнозира излизане на Гърция от еврозоната до 18 месеца. Вие съгласен ли сте с тази прогноза?
Прогнози много. До сега няколко пъти бяха правени такива прогнози, че предстои Гърция да излезе от еврозоната или да мине към контролиран фалит, или да се наложи валутен борд и така нататък. Когато стане ясно, тогава няма нужда от прогнози. По-скоро да се опрем на фактите. Те са, че Гърция е принудена да изпълни наложения остерити пакет и ако не успее да го направи, тогава срещу нея ще бъдат приложени други мерки, включително и тази, за която се споменава в прогнозата на Citigroup. Възможен е и друг вариант, но той по него трябва политическо решение. При едни извънредни избори да се върнат гърците към въпроса за самостоятелно излизане, преминаване към една временна национална валута, девалвиране и оттам насетне да върнат по класическия път за излизане от кризата след време, ако желаят да се върнат отново. Но от няколко дни, тъй като аз се връщам от Брюксел след едно посещение и участие в Конгреса на ПЕС, на преден план излиза другата идея, може би това е по-вероятният сценарий, че Европейския съюз ще бъде разделен на няколко подгрупи, някои наричат концентрични кръгове, други наричат център и периферия. И при това положение Гърция със сигурност ще трябва да остане в периферията на еврозоната. Затова това ми дава повод и едно интервю, което излезе преди няколко дни в Шпигел с Хелмут Шмидт и Жескар Дестен, но което за първи път Хелмут Шмидт и Жескар Дестен признават, че са публично, че са сбъркали с скоростното и изпреварващо приемане на страни като Гърция. Затова още веднъж казвам прогнози много, нека да видим на къде ще тръгнат реалните дискусии и докъде ще стигнат решенията. Те в момента зависят от съотношението на политическите сили и на финансовите интереси в Европа и еврозоната.
А вие как оценявате тази идея за разделяне на Европейския съюз на няколко подгрупи?
Аз всъщност смятам, че в нея има потенциал. Едно свиване на еврозоната около твърдото ядро, страните, които могат да спазват приетите правила, не само на времето, когато са събрали в Маастрихт и са направили този недопустим компромис, но и сега, с оглед на една обективна оценка на собствената си финансова, дългова и друга ситуация. Впрочем, по този въпрос говори преди два дни Елиот Руто, премиера на Белгия, пред Конгреса на ПЕС, на който бих се доверил, защото и политик-реалист, политик-прагматик, той каза следното. Трябва да вървим напред само тези, които са убедени, че има бъдеще в запазването на еврото и еврозоната. Останалите няма смисъл да бъдат принуждавани и не ги гоним. Ще дойде време, когато ще са готови да влязат. Между другото, това дава възможност и на страните от Източна Европа, Централна Източна Европа, да намерят по-разумни и по-постепенни варианти за присъединяване, в това число и България. Може би единствено Полша е страната, която би могла, но тя към момента не желая да се включи в еврозоната. Ние ще останем при това положение в третия пояс. България, Румъния и още 7-8 страни ще трябва да свършат много домашна работа, както се казва, докато станат готови след време да се присъединят към един силен монетарен валутен съюз в Европа.
Днес се провежда среща на финансовия министър на Гърция Янис Стурнарас, заедно с ръководителите на Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд. Ще очакваме ли скоро да излезе ключовия доклад на тройката?
Ами, вижте, това, което става в Гърция в момента, поне според моята информация, аз имам доста това число и до оценки на независими експерти, които не се влияят от политическите разговори. Нещата водят нататък, че всички по, да ги кажем така, леко покрити и много дълбоко завуалирани тайни ще излязат на повърхността. Гърция ще може сериозно да погледне към едно оздравяване само в момента, в който бъдат извадени дълбоко скрити секрети за намеса на външните кредитори и външните корпоративни финансови банкови мрежи от типа на Goldman Sachs. Това е което чака гръцкия народ. Да се знае кой от кога, как е тръгнал да ограбва, защото това е точния израз, страната и нейните финанси, нейните активи. И едва тогава идват на преден план на директните кражби, корупции и така нататък, които в момента се коментират толкова много. Не са тия 30 политици, които са ограбили Гърция. Те трябва да си понесат заслуженото. Но милиардите трябва да ги търсят другаде. Те са пръснати, или който иска да ги търси, те са пръснати от Швейцария и немските, френските банки до Уолл Стрит. Там са гръцките милиарди, които биха могли, и става дума за няколко стотин такива, биха могли да изправят гръцката икономика и финансова система на крака. Само че това означава да се посегне на правата на големите финансови, корпоративни групи, елити, а те са тясно преплетени, гръцки, европейски, американски. Затова съм скептик, че някакъв доклад междинен на тройката от експертите ще може да хвърли светлина върху всичко, което се случва в Гърция през последните 2 години и половина. Нещата могат да бъдат извадени на светлина, само след една много сериозна политическа промяна. Тя означава друг да дойде на власт в Гърция, а не тези, които са играли, които са били вътре в играта.
Ясно. А по отношение на Испания, ще се наложи ли използването на международен спасителен план?
Вече е в ход. Целият въпрос е, че испанския народ не го иска. Аз имах разговори с млади лидери, участници от движението Индигнадос и от синдикатите в Испания, това като става последните 3 дни, след като стана ясен плана за спасителния план и след това резултатите от стрес-теста на банките, което става не са просто протести, не е социално недоволство, това е началото на народен бунт. Към него се добавят и сепаратистски искания, които идват от активисти, политически лидери и не само тях, разбира се, от Каталуния, страната на банките. Така че Испания в момента е пред революция, нещо, което наблюдавахме на времето в Тунис, след това в Египет и така нататък. Да, вярно е, че има социални искания, но как да се обясним факта, че вчера бяха издигнати лозунги, бяха направени опити да се каже окупираме парламента. Изгорете ги до дъно, тези, които управляват. Хората поставят един прост въпрос, на който им се дава отговор. Защо трябва сега тези 40 милиарда, 39 и нещо евро, да бъдат платени от обикновения данъкоплатец в по-голямата си част, а онези, които са пропилели парите, раздавали си ги без оценка на риска, това са главно банковите, финансовите елити, строители и други крупни компании, да бъдат оставени, даже им се налива заради рекапитализацията. Оценката, знаете, 60 милиарда евро. Как така? Кой ще ги плати тези 60 милиарда? Откъде ще дойдат те? Следователно, в Испания би трябвало да очакваме нещо много повече от, повтарям се, но това е истина, повече от социално недоволство, повече от бунт, там се отива към една революция. Нещо от типа на събитията, които са се разигравали преди повече от половин век.
Според вас съществува ли реално възможността тези области, които изброихте, Каталония и страната на баските, да се отцепят?
Ако се стане референдум, аз не виждам как ще го спрат, защото видяхте по какъв силов начин беше спрен референдума в Гърция преди половин година. Ако стане референдума, почти е сигурно. Какво почти? Абсолютно е сигурно, че каталунците ще гласуват за отделяне. Те имат своята теза, между другото тя се повтаря и в други страни, ето в Белгия, във връзка с местните избори на 14 октомври. Това е един от вашите аргументи. Тезата е следната. Ние плащахме като богат район толкова много, толкова дълги години, десетилетия. От нас взимаха пари и те отиваха другаде за развитие на други региони. Сега в момента ние сме подценените и ние сме натрупали дългове. Къде е тук справедливостта? И никой никого не слуша в този момент. В Европа броди вече нов призрак. Той е не призрака на комунизма, а призрака на егоизма, на националния егоизъм. Той е регионален. И никой не сяда с тези хора да говори отговорно политически и стратегически. А стратегическият въпрос е какво ще стане с Испания, а след това и какво ще стане с Европа. Ако се връщаме към оня период, когато са съществували десетки княжества, кралства и така нататък, да. Но това означава, че Европа не може да бъде конкурент нито на САЩ, нито на азиатските, нито на латиноамериканските страни. Не. Европа ще се разпадне по силата на сепаратисти искания.
А за страшение?
Аз съм много притеснен. Аз съм изключително притеснен. Снощи се върнах от Брюксел и трябва да ви кажа, че всичко, което се случи, това число в определена степен на конгреса на ПЕС, независимо от еуфорията, от това, че всички бяха доволни, че Дългарин беше избран начало, никой не обърна внимание на това послание, което се срещаше във всички ключови речи. Националният егоизъм е този, който движи преговорите и решенията в Европа в момента. И това става 2012 година.
Тоест, вие сте песимист за бъдещето на Европейския съюз като цяло, така ли?
Аз по-скоро съм реалист и си мисля, че трябва да се слушаме в това, което ни съветват мъдрите хора. Вече споменах за интервюто на Хелмо Шмидт и Жискар Десен.
Да.
Жак Делор е другия човек, който трябва да влияе в момента. Дори един Сорос има интересни идеи как да се спаси еврозоната, еврото и така нататък. Реализмът в момента изисква да не плащаме данък на емоциите. Само, че не виждам силен, реалистичен лидер, който да издигне една теза, една кауза и да по този начин да обедини Европа. Оттам идва моят песимизъм.
И един последен въпрос. Как всички тези събития ще повлияят на българската икономика?
Трябва да ви кажа, че до тук те влияят зле. В това число и факта, с който се гордее българското правителство, че доскоро бяха между петорката, после четворката, сега между тройката, страни с така най-добри показатели от гледна точка на финансовата консолидация. Това го казват непрекъснато и господин Дянков, и господин Борисов, че като гледаме бюджетния дефицит, външния дълг и така нататък, ние сме най-добре, ние сме редо до датчаните. Но вижте какво, един мъртвец също може да бъде отличник, защото няма за какво да харчи вече. Една мъртва нация, една мъртва икономика, една спряла да работи икономика, може ли да бъде отличник? Затова шанса на България, според мен, да играе добре играта в Европейския съюз, без да се конфронтираме с останалите, да се учим от Полша и Чехия и от други страни, които се отсяват националните интереси, без да са антиевропейци. Да не се учим от Унгария, примерно. Но България има опция, България има шанс. България трябва да намери варианти за стратегическо партньорство с Китай, Бразилия и други страни, в които има излишен ресурс. Секретът за излизане от избора, от кризата, се казва алтернативен ресурс. Е, това трябва да го направи сегашното правителство, но то се, като гледам заврело, тук в една размяна на приказки, на обиди, на какво ли не още, на обяснения и няма никой, който да мисли стратегически за тази страна. Нужна е нова сила, нова алтернатива и аз мисля, че тя ще дойде от младите от бизнеса, който пострада и от средната класа. Не визирам нито една партия.
Добре, много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви всичко добро. По темата протести в Испания и Гърция срещу бюджетните икономии. Дългосрочно ли е бъдещето на двете най-засегнати от дълговата криза страни Гърция и Испания в еврозоната? Разговарях с професор Кръстю Петков.